Sveicināti, mīļā skola! Prieks atkal atgriezties skolā mācīties matemātiku, ķīmiju un citus foršus priekšmetus. Tā ir teicis neviens un nekad. Tā 1. septembrī ir pārliecināts Alberts Kaminskis, bet, protams, Twitterī arī pa kādam, ja negluži sajūsmas pilnam, tad vismaz ierakstam, kurā pausta bezkaislīga samierināšanās ar skolas atsākšanās faktu un vasaras beigām. Protams, Twitter dzīvē tas nozīmē to, ka ir krasi sarucis dažādu jomu ekspertu aktivitāti, jo kā nekā viņam skola atsākusies, tā ķiķina jauno tehnoloģiju eksperts Kristaps Skutelis. Un jau pirmajā nedēļā dažiem ir jaunas mācības, piemēram, Ģirtam Karnītim. Redz, viņš aizšmaucis pa dienu no darba uz kīno, bet tur satic savu bērnu, kuram tajā laikā bija jābūt skolā. Ko nu, izlikās viens otru, neredzam un nepazīstam. Ka tik nesanākā ziedoņa dzējā, ka šo draudzību izskata pedagoģiskās padomes sēdē un par dzēju turpinot šonedēļ aktuāls vēl kāds pantiņš no Karla Kristiana. Pie Kremļa vārtiem stāv Ušakovs balsts, tam rokā ir batons un paciņa sals. Kamēr valsts vadība brauc tikties ar Obamu Igaunijā, Ušakovs devās uz Krieviju runāt par Riškī dvorīgu saglabāšanu Maskavas lielveiklos. Visticamāk, ja visi satikās lidostā, arī izlikās viens otru nepazīstam. Ko tur daudz par prezidentu Bērziņu? Te viss skaidrs. Visi cer Twitterī, ka viņš muļķības nesarunās par Ušakovu, tieši pretēji cer, ka sarunās muļķības. Nepatīk daļai Ušakova attieksme pret garumzīmēm un nevērība pret latviešu valodas burtiem. Bet ja jau nav tās garumzīmes un visi burti tik svarīgi, tad arī Riškī dvorīgu varotu droši saukt arī par Riškī vorīgu. Šis salikums apzīmējot Rīgas mēru šondēļ ļoti populārs. Joprojām iecienīt arī ledus spaiņa izaicinājuma akcija aplējoties ar ledēnu ūdeni, karikatūrists Gatis Šļūka piedāvā Latvijai adaptētu versiju apbērties ar sēnēm, bet brīvdienās jau parādījusies ir jauna izklaide kartupeļu spaiņa izaicinājums. Veiksim visiem kartupeļu talciniekiem, lai jaukas bildes. Bet noslēdzot Twitter apskatu, atgādinājums un aicinājums nebūt lēticīgiem. Arī Twitterī paķējums šķietams respektables bankas Twitter konts piedāvātam sekot un retvītot viņu tvītus, pat par to solot 5 eiro, pirms izplatīt šo viltību tālāk, pulcējot krāpnieku sekotāju skaitu un iespējams ļaunprātīgas nolūks, ielūkojieties šajā Twitter kontā un padomājiet, vai tiešām prestižas bankas Twitter konts reklamētu arī azartspēles un pornogrāfiju. Vismaz 1000 Twitter lietotāju uz šo viltību lēticīgi uzķērās. Jānis Remāns, Latvijas Radio, Twitter apskats.